galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaanaysa washington.
kulanti wacan dhegaystayaal waa jimce bisha januarina waa laba sanadka 2015 idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadihinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure.
dhibaatada in badan dadka oo dhanna u muuqata runtii aniga aadna igu muuqanaysay oo aan mar walba dhistanaya waxaa ugu weyn ciidamadu marka ay meel xoreeyaan oo ay guulo gaaraan inay halkooda iska fadhiistaan oo aanay hore u sii socon.
adduunka ayaa noo soo jeestay sidii uu soomaaliya maamul wanaag uga taageeri lahaa. haddana waxaa jiray khilaafyo hareeye runtii dowladnimada.
waxaan oran karaa runtii waa ilmo socod barada tallaabadii uu qaado oo marba kufaya. marka kufitaanka inaan la fiirina waa buudilada oo la dhiirogeliyo.
codadkaasina waxa ay ka qayb yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu dib ugu eegayno halka dadka soomaalida ahi ay hiigsan karayaan sannadka cusub ee 2015 dowlad ahaan iyo shacab ahaanba.
qodobada kaleed idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a weerar ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo oo ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda Soomaaliya
iyo qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. hal qof ayaa dhintay, afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday baabuur ay la socdeen macalimiin wax ka dhigta iskuul ku yaala magaaladaasi. qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa ilaalada iskuulka. sidoo kale inta badan dadka dhaawacmay ayaa la sheegayaa inay yihiin macalimiin u dhalatay dalkaasi Kenya. qaraxana ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino lagu aasay dhulka meel u dhow albaabka iskuulka, waxaana qaraxu uu dhacay xilli macalimiintu ay sii gelayeen iskuulkaasi.
dhinaca kalena wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax goordhoweyto uu ka dhacay agagaarka iskuiska taleexee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xidhay baabuur marayay meel u dhow taleexe degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. wararku waxay intaasi ku darayaan in hal qof oo saarnaa baabuurkaasi inuu dhintay. qofka saarnaana waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalaha shirkad tigidhada diyaaradaha goysa. ilaa haddana ma cadda ciddii ka dambeysay weerarkaasi. hase ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegta qaraxyada iyo weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho iyo deegaano badan oo ka mid a Soomaaliya.
dowladda Talyaaniga ayaa yeelatay gacan ku haynta markab sidayo boqolaal muhaajiriin ah oo shaqaalihii la socda ay uga tageen meel ka baxsan dhul xeebeedka Talyaaniga. waa markii labaad ee ilaalada xeebaha Talyaaniga ay soo badbaadiyaan markab noocaasa. saraakiil ka tirsan ilaalada xeebaha Talyaaniga oo la socday diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah ayaa ku duuldegay markabkaasi oo magaciisa lagu sheegay Cizudiin. markabkaasi ayaa waxa uu ku safrayay calanka Sierra Leone, wax shaqaale ahina ma saarayn, iyadoo korontadu ay ka togtay isaga oo marayay badweynta Koonfur Bari ee dalka Talyaaniga. dowladda Talyaaniga ayaa dadka markabka saaran tiradooda waxay ku qiyaastay 450 oo ay ku jiraan haween iyo caruur oo badankood la rumaysan yahay inay yihiin dad Siriyaana. arbacadii ay ahayd markii ciidamada badda ee Talyaaniga ay soo qabteen markab ay saarayeen muhaajiriin tiradooda lagu sheegay 700.
dadka baadi goobaya burburka diyaaraddii Air Asia ayaa sheegaya in xilligan ay isticmaali doonaan qalabka biyaha hoostooda wax ka baadha si loo raadiyo meydadka burburka diyaaraddii rakaabka ahayd ee Airbus ee Air Asia. mas-uuliyiin u dhashay dalka Indoneesiya ayaa sheegay in laayo hadda la helay 22 meyd oo ka mid a dadkii diyaaraddaasi saarnaa. diyaaraddan ayaa la sheegay inay siday 162 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda, kuwaasi oo la waayay maalintii Axaddii. cimilada oo aada u xun ayaa caqabad ku noqotay sii wadista baadi goobka loogu jiro burburka diyaaraddaasi ee laga raadinayo goobaha loo tuhunsan yahay, taasi oo ka hor istaagtay dadka biyaha hoostooda quusaa inay dhaafaan 30-50 mitir si ay u baadi goobaan hadhaaga diyaaradda iyo meydkii rakaabkaasi saarnaa.
Ugu yaraan 6 qof ayaa dhimatay, 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii Maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bar kontrool oo ay lahaayeen ciidamada dowladda ee duuleedka magaalada Baydhabo. Dadka dhintay ayaa isugu jira labada dhinac. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Iskoorimaadka aroornimadii Isaaka ayuu ka bilowday duuleedka magaalada Baydhabo, halka lagu magacaabo isku darka oo 8 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo. Wuxuu bilowday dagaalka markii weerar kadis ay kooxda Shabaab ku soo qaadeen bar kontrool oo ciidanka dowladda ay ku sugnayeen. Ilaa 6 qof ayaa ku dhimatay dagaalka, 18 qofoodna way ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada ku dagaalamay isku darka. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Biikle oo VOA la hadlay wuxuu sheegay in dagaalka uu soconayay muddo ka badan 2 saacadood, kooxda Shabaab ee weerarka soo qaadayna ay ku guuldareysteen inay la wareegaan kontroolka isku darka.
12:10 ayaan goobta tagaanay iyadoo khabad leh gabaabsi ay tahay magaalada ka baxay. Halkaas waxaan ugu tagay maxaa ay dagaal dhareer inuu ka dhacay. Sidaa daraaddeed goobtii waxaan ugu tagay maxaa ladhahdaa 3 dhimasho ah iyo 9 qof oo dhaawac. Kadibna nimankii maxaa ay waajabeen way ka arareen meesha waana dabagalnay.
Wuxuu kaloo xusay Biikle in Shabaabka ay ahaayeen kuwa aad u hubaysan oo watay gaadiidka dagaalka. Weerarada kadidka Shabaab ay ku soo qaadaan fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM waa mid aan ku cusbeyn deegaanada Koonfur Galbeed. Habeenimadii xalay ay ahayd markii sidoo kale kooxda Al-Shabaab ay weerareen magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, halkaasi oo iskoorimaadyo uu ku dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab. Inkastoo iskoorimaadkaasi la xaqiijiyey inuusan wax khasaaraha geysan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA Baydhabo.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qarax kale ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo oo ay ku dhinteen uu ku dhintay 1 qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba faahfaahinta qaraxaasi waxay noo hayay wariyaha VOA ee Garoowe, Nuux Muuse Birjeeb, oo hadda si toosa khadka telefoonka ugu jira. Nuux, haddii aad maqlayso siday wax u dhaceen.
Qarax maanta uu dhacay saake marka uu ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo agagaarka ama ilanka hore iskoolka UNESCO International School oo ka mid ah iskoolada magaalada Galkacyo oo weliba ay degaan macalimiinta ajaanibka ah. Iskoolka UNESCO macalimiin ka tirsan oo xilligaas doonaysay inay iskoolka ku noqdaan iyagoo magaalada ka yimid oo gaari badka ay saarnaayeen ayaa qaraxa lala beegsaday. Qaraxana wuxuu ahaa qarax dhulka lagu aasay sida ay goobjoogayaal ii sheegeen. Qaraxaasi waxaa ku geeriyooday mid ka mid ah ilaalada macalimiinta Kenyatiga. Macalimiintu waxaa macalimiin dalka Kenya ka timid oo in muddo ah macalimiinta iskoolka UNESCO oo qaraxna ayagaa lala beegsaday. Markii ilaalada macalimiintaasi mid ka mid ah ayaa ku geeriyooday. Sidoo kale waxaa ku dhaawacantay 4 oo 2 ay yihiin macalimiinta Kenyatiga ahaa ee gaariga baska saarnaa.
Waan gartay Nuux. Inta sidan ka warhayna Soomaaliya, maalinta Jimcaha dugsiyada iyo goobaha shaqaduba waa fasax, marka maanta miya la dhiganayo dugsigaasi Galkacyo ku yaala, mise si kale ayaa macalimiinta loo bartilmaameedsaday?
Iskoolka maanta lama dhiganayn, ardayda ay fasaxay ahaayeen oo UNESCO International School oo kale waa jadwalkiisa. Waxay ii sheegeen maamulka in jadwalka iskoolada caadiga uu yahay, uusan ka baxsanayn. Laakiin waxaa la sheegay in macalimiinta ay magaalada gaareen oo xilliyada fasaxa, maadaama maanta ay ahayd samarkaasina ay iminka kusoo noqonaya marka qaraxa u dhacayay iskoolka ay dib ugu soo noqonayeen magaalada ka yimaadeen, laakiin iskoolka ma shaqeynayn, ardaydana iskoolka maysan joogin. Macalimiinta oo magaalada kasoo banaysatay ayaa dib waxay ugu laabanayeen iskoolka.
Marka macalimiintu waxay degan yihiin xarunta iskuulka, haddaad iskuulka si sawir naga siiso, macalimiintu miyay degan yihiin, ardaydu miyay seexataa, ma iskuul boardinaba, waa iskuul nooc ma anuuxo?
Dimaska international school shahr waa iskool bareefad ah oo ragatanyahano ay hirgeliyeen waqti hadda laga joogo 10 sano. Macalimiinta iskoolka dhigto Soomaali iyo ajanabi isugu jiraan, gaar ahaan macalimiin dalka Kenya kasoo jeedo ajanabi ah, oo tan iyo markii iskoolka Yameeska la sameeyaba macalimiina ka ahaayeen ayaga casharada ardayda siinayay dugsiga. Inkastoo hadda lay sheegay in la ballaariyey, markiisa hore waxaa lagu bilaabay dugsi hoose dhexe. Macalimiinta badankooda, gaar ahaan macalimiinta Kenyatiga ajanabiga ah, iyaga inta badan waxay deganaayeen gudaha iskoolka qeyb ka mid ah. Marka laga reebo toddobaadkii oo waqtiyo gooni ah ay magaalada u bixi jireen, inta badan ma baxaan ama xilliyada ay safarada uu iskoolku xiran yahay oo dalkooda u dhoofayaan. Qaraxanitana waxaa lay sheegay in goobta qaraxa uu ka dhacay ahayd meel qashin badan uu yaalay, gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyay dhir badan oo la jaray ay taallay halkaasi la geliyey, oo aysan ka filayn maamulka iskoolka in goobtaasi qaraxa la dhigayo. Laakiin ay xooga saareen in ilaalo ay u sameeyaan, ilaba ilaalo xoogan oo ilaaliso si aan loo bartilmaamaysan macalimiinta Kenyatiga ee iskoolka dhigay.
Ugu dambeyntii nuux, ciidamada ammaanku arrintan ma ka hadleen? Ma jirtaase ilaa hadda cid loo qabtay falkaasi macalimiinta lagu qarxiyey?
Sahro, ilaa iyo markii qaraxa u dhacay, ilaa iyo intii ka horreysay 3 galabnimo, ciidanka amniga goobta way joogeen. Waxaa jirtay baaritaano ay goobta ka sameynayeen, laakiin ma ahan markii ugu horreysay oo macalin Kenyati ah oo magaalada Gaalkacyo joogo la qaxiyo ama la bartilmaamadsado. Waxaa jirtay oo ka horreysay macalin Kenyati ah oo isagana sidoo kale machad bareefad ah uu ku yaal magaalada Gaalkacyo horey loogu dilay gudaha magaalada. Laakiin ciidanka waxay sheegeen inay baaritaanka wadaan oo ay dib wixii ay ka heleen ay usoo gudbin doonaan warbaahinta.
Waad mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Wuxuu ahaa wariyaha v o weda Nuux Muuse Birjeeb oo si toosa khadka telefoonka ee magaalada Garoway igugu waramayay. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a Washington.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Shiilaayo ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay cabasho kasoo yeertay mid ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal iyo loolanka ka dhex taagan xisbiga xaakimka Soomaaliland ee kulmiya oo ku aadan cidda noqonaysa musharax xisbigaasi ee doorashada soo socota. Waa sida uu warkani ku sheegayo wariyaheena v o a ee magaalada Hargeysa, Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo oo goordhoway duube hadal uu kula hadlayay shacabka oo ugu talagalay munaasabadda sanadka cusub ee 2015 ayaa waxa ugu horreynba shacabka ku hambaliyayay sanadka cusub ee u bilaabmay isagoo u rajeeyay horumar iyo barwaaqo. Waxaana intaasi kadib uu ka hadlay tabasho dhowaan ka soo yeedhay Sultaan Abubakar Wawar oo ka mid ah oday dhaqameedka gobolka Awdal.
Dhowaanan waxaa soo baxayay Suldaan ku baaqayay qaraaraase colaad iyo qoriga la qaato oo qaranka la dumiyo. Waxaan leeyahay Soomaaliland waa qaran tashaday, qof kaliyina ma dumin karo. Qaar horey isugu dayna way ku fashilmeen, shacabka reer Soomaaliyeedna waa ka tashadeen qof wado qalloocan iyo qorshe guracan ku baaqaya. Waa la yaab Suldaan qori qaata ee Suldaan Samatalisa, Suldaan Samatalis baa lagu ogaa, Suldaan Nabad baa lagu ogaa. Dadka Soomaaliyeed waa dal nabdoon oo dimuqraadiya. Dadkiisuna waxay ku heshiiyeen inay codkooda isbeddelka ku sameeyaan qori lagama ogola cid aan ahayn ciidamada ammaanka. Cid kasta oo ka talowda xuluudda qaramadana waxay ku amran yihiin inay gacan buuxda ka qaataan, waxayna u leeyihiin awood ku filan iyo sharciyad dhammaystiran oo wax kala gaar ah tabashada iyo qaradumisnimada. Kii tabanaya ee sida odayaashii dhaqanka ee halkan iigu yimid waa soo dhaweynayna, waa u garaabaynaa. Waxa ay leedahayna waanu maraynaa si qofka sida Suldaan Wawar qaradumiska ah ee qoriga qaata waxaan ku qaadi doonaa talaabo sharciga ugu waafaqsan.
Geesta kale, madaxweyne Axmed Maxamed Siinaay waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay loolanka dhex taagan xisbiga xaakimka Soomaaliland ee kulmiye oo loogu hirdamayay cidii noqon lahayd musharraxa madaxweynenimo ee doorashada soo socota, iyadoo ay ilaa hadda hankooga shaaciyeen saddex xubnood oo kala ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi, wasiirka maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Somaali, iyo wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yuunis. Waxaana madaxweyne Siinaay isagoo taasi daba socda uu mar labaad ku celiyay inuu mustaqbalka sharaxan yahay, isagoo ugu baaqay ilaalinta wadajirka iyo midnimada xisbiga.
Xisbiga kulmiye waxaa muuqatay ismoondhaaf iyo hirdan kaadirka xisbiga kulmiye. Qaar ka mid ah maalmahan soo bandhigaysay dabacooda siyaasadeed oo ku wajahan kursigan aan ku fadhiyo. Waxaan leeyahay kursigan anigaa ku fadhiya oo xisbiga iga mustaqbalkana waan u sharaxanahay. Saxna maaha inaad isku kaydul qabsataan wixii iga dambeeya ilaahayna gaarsii. Xisbigu waa xisbi dimuqraadiya oo waa lagu tartamaya dhexdiisa, waxaana ila sugaya xisbiyo kaloo inala tartamaya. Waana la yaaliya inaan cidla ku xiiqin oo aynan isku qabsan, inaan wax aan joogin isku colaadsan. Kolley meel dad joogo qalloc iyo qardoofo laga waayo maayo, inaan ilaalino wadajirka xisbiga iyo midnimadiisa.
Hadalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee u jeediya madaxweyne Axmed Maxamed Siinaay sannadkan cusub ee 2015, islamarkaana uu kaga hadla arrimahan oo ahaa qaar muddooyinkanba Soomaaliland gudaheega laga hadalhayay. Cabdixakiin Maxamed Shirwac, V O A, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaan naga xusinayaa in Suldaanka uusan weli ka jawaabin hadallada madaxweyne Siinaay marka ugu horreysa ah ee uu ka hadlanaa dhinaciisa aanu idiin soo gudbin doono.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee maalin kasta oo jimcaha ka dhegaysanayseen V O A. Waxaa inoo soo diyaarisay Caashe Ibraahim Aadan Cashucuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. waxaa maanta maalintiisii labaad galay sannadka cusub ee 2015. si lamid ah sannadihii kuwan ka horreeyey, waxaa sannadkan 2015 uu dadka soomaaliyeed ugu dhashay iyadoo ay weli wax badan qabyo ka yihiin, taas oo ay kow ka tahay amniga oo meelo badan oo dalka ka mid ah oo ay caasimadda Muqdisho ugu horreyso aanay weli cagaada ku taagnayn. sannadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ahaa sannad ay gacanteeda soo galeen degaano badan oo ay horay u maamuli jireen ururka Al-Shabaab. haddana waxay u muuqatay in dowladdu aanay si wanaagsan uga faa'iidaysanin guulahaasi ay gaartay. haddaba barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaa waxaannu ku lafagureynaa waxa dadka Soomaaliyeed shacab ahaan iyo dowlad ahaanba ay qabsan karaan sannadkan hadda bilowday ee 2015 iyo halka ay tiigsan karaan, iyada oo laga shidaal qaadanayo wixii laga bartay khaladaadkii horey u soo dhacay. waxaa barnaamijka igala qaybgalaya Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax Janaqow oo ka mid ahaa ururkii maxaakiimta Islaamiga oo hadda ku sugan waddanka Jarmalka, Marwa Caashe Geella Diiriye oo ah guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka oo ku sugan magaalada Garoowe, iyo sidoo kale Abuukar Cawaale Qaadiid oo ah nin u ololeeya bulshada. marka ugu horreysa dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee V O A. marka xigta, bal waxaan rabaa inaan ku bilaabo sannad cusub ayaa hadda dhashay, mid khayr laallaha nooga dhigo. bal waxa dadka Soomaaliyeed shacab ahaan iyo dowlad ahaanba ay sannadkii lasoo dhaafay ee 2014 ay qabsan kareen laakiin aanay qabsan oo u suurta geli waayey. bal dhinaca dowladda oo kale haddii aanu ku horeyno, Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow ku horee.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. dhammaan saaxiibada khadka ku jira oo barnaamijka ka qayb qaadanaya iyo odinan idaacadda iyo V O A iyo dhammaan shacabka, wasalaamaynaa sanad wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. tan kale, runtii dowladdu way dadaashay, dadaalkeeduna dadaal muuqda weeye. runtii anigu sida ay saadaashayda ama fiirintayda odoradkaygu u yahay inay iyadu ka hadashaaba si kasii fiicnayd oo nin dhaansha kaafaan jecel, waxyaaba badan ay qabatay oo masalan amnigu maaragtay waa meel wanaagsan buu gaaray, wax wanaagsan oo muxuu ahaa dowladnimada lagu sii dhowaanayo oo runtii ay uga nasiib badnayd dowladihii ka horreeyey ee ku meel gaarka ahaa ayaa jiray. misaal waxaan u qaadan karnaa de amnigu oo kaleeto, waxaan u qaadan karnaa oo kale dowladii hore waxaaba balaayo ku dhigay waxyaaba badan oo maaragtay muxuu ahaa iska horjeedo oo caalamka siyaasadihiisa ka mid a. tani waxay nasiib u yeelatay waxoogaa inaad moodo dunidii inay ku heshiisay markan Soomaaliya dhanka loo kaxaynay, taas laftigeedu nasiib ay iyagu leeyihiin bay ay noqotay. higsiga hadda la wado oo maxamaarka runtii meel wanaagsan laga gaaray, inkastoo aan fari ka qodnayn. Dee runtii dadka Soomaaliyeed maanta waxay dareemayaan in ay u jeedaan halka ay u socdaan, oo maaragta dowladdana runtii tilmaanteeda iska lahaydo waxqabad la dhihi karo. Maanta halka loo socdo waa la wada fahamsan yahay, jidku ha iska dheeraado. Marka waxaan dhihi karaa runtii waxa la qabtay waa wax muuqda, waxa dhimanana kasii badan.
Waa tahay, aada baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan, oo kugu soo noqon doonaa Janaqow. Waxaan sidoo kale isla su-aashaas siinaya Caasho Geel. Caasho, bal ra'yigaaga sanadkan, waxa dadka Soomaalida ah, gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed oo dadku ay inta badan indhaha ku hayaan, u qabsoomay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta Caasho, adiga iyo bahda ee v o eba waad salaamayaa. Midda labaad, waxaan rabaa inaan saaxiibada igula jira ee doodana aan salaamo. Waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto shacabka Soomaaliyeed oo sanad cusub u dhashay, inaanu ku wada ducaysano inuu sanadkan Ilaahay nooga dhigo mid nabadeed, mid barwaaqo, mid horumar, qalbigeena aanu wada gashano dhammaantiyo saadaal fiican iyo filasho wanaagsan. Marka haddii aan dib ugu soo noqdo su-aasha, runtii sanadkii 2014 alxamdulilah waxaan dhihi karaa wanaag badanna waa jiray iyo guulo la taaban karo. Waxaa sidoo kale jiray tabashooyin iyo dibudhacyo ayaa jiray. Waxaan rabaa dhowr inaan kasoo qaado. Sida uu sheegay walaalkay, waxaa jiray waxaa saldhigtay dowladnimadii, hay-adihii dowladda ayaa horumar iyo guulo badan gaaray. Horumar badan baa laga sameeyey dhinaca maamul goboleedyada. Hadda ayaa waxaa jira kuwo la yegleelhayo oo loo helan yahay. Waxaa horumar laga sameeyey dhinacyada private sectorka, haddii aan idhaahdo, oo dad badan oo ganacsata iyo qurba jooga ay waddanka kusoo kordhiyeen. Horumar badan, xirfado badan iyo maalgashi badan ay dalka geliyeen. Adduunka ayaa noo soo jeestay oo muxuu ahaayey sidii uu Soomaaliya maamul wanaagooga taageeri lahaa. Haddana waxaa jiray khilaafyo hareeyey runtii dowladnimada oo aanu dhihi karno, ama dowlad goboleedyada guud ahaan oon dhihi karno horumarkii la filahayey. Wax badan ayaa xoogaa dib ugaga dhacay. Waxaa kaloo aanu oran karnaa tiirarkii ugu waaweynaa oo ku yaala higsiga oo kamid ah heshiisiinta sanadkii lasoo dhaaf, waxaan isleeyahay wax badan dowladdu kama qabanin. Waxaa loo baahan yahay sanadkan kale in dabcan focuska la saaro. Waxaan weli sidoo kaleeto waddanku waad ogtahay barakacyaal badan ayaa kusoo qaxay oo dagaaladii iyo abaarihii ay keeneen. Waxaad moodaa inay Soomaaliya meel walba ka degan yihiin, guri dabaqa oo lagu shaqaysanayo oo dhaqaale ka muuqdo, iyo iyagiyo buul ka hoos dhigtay oo dhibaato haysato. Marka taasna waxaa fiicnaan lahayd in dadku waxay ahaayeen beeraley, xoolaley bay ahaayeen, in maxaa meelaha nabadda ka jirta dib loogu cesho si ay noloshooda dib ugu bilaabaan, wax soo saarkana uga qayb qaataan. Waxaa sidoo kaleeto iyagana dhacay, dad badan oo waddanka isku ool u ahaa ayaa la dilay sanadkii 2014 oo weliba siyaabo kala duwan loo dilay. Waxaan kale oo nu dhihi karnaa ciidanka Soomaaliyeed ma awoodin inuu waddanka oo dhan amnigeeda wada qabsado, taasoo aanu ognahay inaanu inta badan ku tiirsannahay ciidan shisheeye. Iyadana waxaan ka dhihi karaa waa waxyaabo la qaban kari lahaa oo xoogaa dibudhac nooga jiro.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Abuukar Cawaale. Dhinacaaga isla su-aashaasi.
Waa idin salaamayaa dhammaan, Mirow Caasho Geele iyo Sheekh Cabdiraxmaanba. Waxaan oran karaa runtii, inkastoonan siyaasiyan anagu in badan aan u dundaloolin, haddana waxaan ka fiirin karaa waa ilmo socod barada tallaabadii uu qaado marba kufaya. Marka kufitaanka inaan la fiirina waa boodi la dhaho, la dhiirageliyo fikirkaasaan anagu aaminsanahay. Marka waxyaalaha la oran karo runtii waa qabsoomeen. Waxa ugu weyn, ugu muhiimsan, quluubta shacabka baa waxaa gashay hididiilo ah inay waddankii soo hagaagayo, inay Muqdisho mugdigii ka baxday, inay Muqdisho ay ku dhiiradaan qurbajoog badan, ganacsadayaal badan inay ku dhiiradaan, inay maal gashadaan oo ay ku kalsoonaan karaan. Taas laftigeeda ba waxay leedahay miisaan weyn. Dhinaca dowladdu runtii waa dadaalaysay intaas higsiga cusub iyo dowladaha shisheeye waxay noo qabanayaan. Anigu ma saarayo muhiimadda, ma saarayo shacabku wax ay qabsan karaan. Waxaan oo arkaa in dibudhis badan bilaabmay, dadku inay maalgashi waddanka ku bilaabeen, in ay loo arko qurbo joog badan oo kusii socota waddanka. Dowladduna waa ku faysaa, waa dhacaysaa, laakiin insha allah waxaa la oran karaa wixii bal naga qaldamayaan wax ka baranno oo aan
horumaradaas la gaaray in aanay dawladdu samayn. Tusaale ahaan, waxay dadku aad carabka ugu adkeeyaan in sanadkii 2014 inay ku soo beegantay xilli al-shabaab awooddeedii ay inta badan wiiqantay, degaano badan oo al-shabaab ay haysatay laga saaray oo dawladda gacanteedii soo galay. Haddana aanay dawladdu ahmiyad ballaaran aanay siin oo khilaaf dhexdeeda ay ka dhammaan weyday. Marka waxyaabaha ay dawladda u baahnayd in sanadkan hadda dhammaaday 2014 ay diiradda saarto ay ka faa'iidaysato, hase ahaatee ay gabtay, maxaa ka mid a isleeda haddaad bal wax ka xusto, Cabdiraxmaan Janaqow?
Runtii waxaan u kala qaadayaa laba qodob oo midna uu yahay amniga, midna uu yahay siyaasad. Midka amniga, haddaan ugu horeeyo, dhibaatada in badan dadka oo dhanna u muuqata, runtii aniga aadna igu muuqanaysay oo aan mar walba dhistanaya, waxaa ugu weyn ciidamadu marka ay meel xoreeyaan oo ay guulo gaaraan inay halkooda iska fariistaan oo aanay hore usii socon, taasoo runtii dadkii dhib ku ahaa dhab dhib ku noqotay, oo ay dadkii muxuu ahaa beladii ay weli iska kor fadhido iyaguna ay u muuqdaan oo aanay hore u tallaabsanayn oo sanad iyo muddo dheer la fadhinayo. Taasi runtii waxay ahayd wax dadkii xitaa niyadjab ku riday oo xagga amniga, halkii ay dowladnimadii filay ay filayeen inay soo gaarto, inay dowladdiiba culays ku noqotay oo iyaguna dowladduna ay meel fadhiyaan, kuwii kalena ay hor fadhiyaan, marka shacabkiina ay sii barakacayaan oo duruuftii kusii adkaanayso. Runtii taasi waxaan isleeyahay waa wax laga badbaadi karay, inkasta oo ay ciidamada shisheeyo lagu tiirsan yahay ay taas inteeda badan anigu aan runtii saari karo, haddana dowladda laftigeedu kuma eedla ayaan isleeyahay. Midda labaad, meelaha dowladdu ciidankeedu ay gaaraan oo amnigooda runtii uusan aad u fiicnayn marar badan, markii ciidanku meel xore ayo amnigii gudaha ayaa loo baahan yahay sida booliiskii oo kale, markii amnigii ayaa sii xumaanaya marka haddii meel la tago. Taasina runtii waa meelo badan bay ka muuqataa. Xiriirka dadka oo aan muxuu ahaa la hagaajin ama aan si kale u dhehe khitaabka dowladda ku wajahan ama fariinta dadka ku wajahan oo aad runtii u daciif aho xiriirka dowladda iyo shacabka, khaasatan hogaanada shacabka waa odayaasha dhaqanka iyo dadka indhaha u ahee ummadda shacabka hoggaanka u ahoo, xiriirkoodu uusan aad iyo aada u fiicnayn. Iyo sidoo kale ugu dambeyn haddaan dhaho, dagaalka fikirka oo aan dowladda waxba uga bilownayn, taa waxaan ula jeedaa markaan wax yar faahfaahiyo. Raggan ay ishayaan ciidan iyo xoog keliya ma ahee, fikirna way ku dhisan yihiin. Marka haddii ciidan ahaan loo jebiyo laakiin ay fikir ahaan u nool yihiin, aan waxna laga qaban, runtii waa hawl culus oo halkeedii fadhida. Marka dagaalka fikirka oo ku saabsan dhinacaas iyaga dowladda wax weyniba ugama bilowda. Dhanka siyaasadda marka aan u gudbo, siyaasadda runtii waxaan dhihi karaa iyadana wax badan oo la qaban karay ayaa gaaris badan ka muuqda. Ugu horeeya dastuurka oo runtii muxuu ahaa turxaanbixin badan u baahan, oo xataa hadda madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waxaa iska qabsanayaad arkaysaan inta badan waxay ka timaadaa aniga aragtidayda waa dastuurka. Dastuurkii oo marka turxaan bixin badan u baahan oo aan aada wax looga qaban, garsoorkii, dib u heshiisiintii, guddiyadii axsaabta siyaasadda oo iyaguna fadhiid aho aan horey u dhaqaaqin, tirakoobkii oo aan fari ka qodnayn, guddiyadii wixii howlihii la rabay higsiga 16-ka in muxuu ah lagu soo afjaro hadda sanadkan oo kale inay wada dhammaad yihiin oo diyaargarow maaragtay isla wada socda dhinac walba horumar laga rabay. Marka taasoo aan isleeyahay wax badani kama qabsoona oo muxuu ahaa gaabis badan oo runtii aniga iga muuqdo, walow haddana caqabadaha ay jiraan oo aan u wada jeedno caqabado badan oo sabab u ah, haddana waa runtii inahaasan aan tilmaami lahaa.
Aad baad u mahadsan tahay Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow. Caasho Geelle, aan ku laabto Caasho Geelle, waxaa tahay guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka baa tahay. Intaas oo caqabadood oo uu taataabtay Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow waa kuwo jira oo laysla qiray, markaad bal adiga dib u fiiriso adigoo taana ku daraay waxyaabaha la qaban karay ee la sixi karay ee fursadda loo helay ee haddana la gabay sanadkii tagay, maxaa ka mid ood ka taaban lahay?
Caasha, waxaad u mahadsan tahay walaalna, wax badan buu runtii iftiimiyey دولت بسيا ده وحويان مثلا الشعب كاي في النساء هذي أما دبدع لغشيا قو أما قليل لغشيا يعني قول بيت هاي نحاي يعني وحى صحة مثلا هاي سنة كان وحى قدر لهيد مثلا دولت ده وجنح شعلان لها ولازم في السوق هذه تستورته أنا وحنا الدنيا بدي قديم في قديم تستورته وحرا الشعب كصومالي من دقي السنة يي ولا عبد الرحمن ولا غيره بينه سن إن بدن وسكو بين إنا نو استينيو مركزه الرئيسي التصور كل السنة يي ودرب صومالي كل السنة يي التصور كان وش بدن بيكون كل دوينين التصور كي الدولة دي هراء مركزه السنة يي وفع التصور بنكونا وأي رنتي أنت الصوع قوي هنا الصومالي تشقين يين هدنا الله بده وش إني يين سنة واحد هاي لين عن البليت يين عن السوليت روحة هي دك أشنبي أيها هي يعني كيابي الله بده سوي حكم ذا وحي هذه هذا قفص جدا بالدولدة يعني مركز بيجي بس نقول صمينا يو أنا جد جيجا وحي هذه مركز جوري صار مرح يقصد عي وحي هاي إلّا ده هاي تفسير كان مسؤوليتي في إن الجبين تي سكن أيه لك الدولدة الشعب كان أيه شان تاسوا مدة الدولدة عكين تي الحياة لي حليدي وحنا صمينا لها وح إقدر معين حليدي خلاص كشري هنتي لكن جولب بدنا يا كشري جود وكشقيين يي وحدت كاسكلا إن لاصوا بالدقيقة ربطها إن لغلا الشقيين ربطها مرك واحد أنا هنتي أي دليل في عنه كه جاذي بشر أول إنسان دي بعتبر بنت شري هذا 10 بان كبر لي وحي هذه هذا استفس لها مرك تفسير كسيداس أيه هي إن هذا نفرتشين يا مرك جود عصبي بلعبته إن مثلا على الدبر قلنا دونه إن مثلا هاي هوشي سنتفع عن لوجي قلنا دونه بس الشعب كونه يقيد اللي بحكي قارن دونه مدة دولة هذا نص يبقله دولدة فنتي وحل لقط بون وحواي نحوها تلوين كلاسيين تجيبهم من عصفه سنة في الصور عافي وحياة دولدة فنتي وأساسها الشيكتين قبل كتير شري وظروف كان القبل وعي مركز دولدة ملعب سيدا صوحا وكان يا إن أي سير الصور وحياة دي تخضرين وحياة دي قبل كتير وحياة بها اللود بها هي هاي وحدة إنه تفت الصافي يا تصالح هذا السوق هذا له نبدأ هذا شروع ده بتشنتو ده اللي ده هاي هاي وهيك سبب إني صار الدورة شحال على عن هالله وعدالة كل سنة وضدك ويكون رقم عصيين تصور مشروع هاي نوع ده هي ضدك رقم قناع عصيين اللي هلا وحب عن تجزال وين ومشروع رنتي دولت اللي ربه هاي هاي هذا سنة 2015 أي قشو. سلو كلو حلو رب هاي هاي إني كردسو ولو بعلاي صارتو بيجو شي سين تأساد الحاية كان واقر راي محلو باهي وحواين عشيان محلو باهي إن أي محلو هاي دريشة قبيلكو أي كتكتو محلو باهي إن أي محلو هاي أي مبادي كل الشيان يصوم على النمو يستعيل إيا النبادي ولا تنميني كل الشيان sidoo kale to ee dadkan barakacay ee runtii waa dad Soomaaliyeed xaq bay dawladda ku leeyihiin waxa loo baahan yahay in iyada laftirkeeda la maal galiyo ki beerta yimid si wadanka wax soo saarka soo bato ki beerta yimid in mufaad beerta si lagu cisho qalabkii beeraha iyo wixii gacan qabsi la siiyo ki xaban ka yimid soo la gooyo ki ka yimid meel kale oo wadanka laftirkiisa la dareemo dawladnimada qofka soo dareemo aan cid gaar ah dareemin waxa loo baahan yahay sidoo kale to wadanka waxa jira dad dhalinyaro badan oo muxuu ahaa jaamacadaha ka soo baxay gudaha iyo dibadda oo wadanka imaanaysa oo runtii aad aragtiin qaar badan oo ka dhimid ay tahriidaan markay wadanka rajo ka waayeen waxa loo baahan yahay dawladda munaasiiso dadka dhalinyarada ah oo ay shaqo u abuurto oo ay shaqooyin siiso oo dadkeega waaweyn aanu dareenno in soo aan la taliyaal u noqono dadkaas la dhiirigeliyo taasna dawladda waa looga baahan yahay waa ciidamada ay qulay saadhay amniga saarto maxay yeelay amniga ilaa anagu aan la wareegno oo wadan soo ahaayay xor aan noqono oo anagu madaxdeeda ilaalino oo dal iyo dibadda waxa gudaha iyo dibadda meel kasta in ciidankeenu u sheeyo waxa weeyaan wax badan ayaa iyadana dibadda ka imaanaya waxa loo baahan yahay hadda qolada laga shaqariyay dadka dhimanaya waa Soomaali ama ku dhintaan qolada mucaarad ka soo jeeda dawladda ama dhinacaana ka dhinta minus ku soo gelaya waa Soomaalida waaye waxa loo baahan yahay dawladdu inay in xariis la fiiriso inay dib u heshiisiin sameeyso inay soo dhaweyso in xarafad qadiya Cabdiraxmaan ka hadlay oo ah inay fahamto xirfadaha maladiida uu kala duwan yahay laftirkeeda ay eegto waxa loo baahan yahay anaga marna in dad naga dhinto dhinacna uu nooga dhinto marka waxaan ku bilaabay sanad nabadeed iyo horumar dadka jeedina taasna dawladda looga baahan
yahay waa tahay caasho
waxa looga baahan yahay laftirkeeda
waa tahay aad baad umaadsantaa waxyaabo badan baa taabta waxaan rabaa marka in aan dhinaca dawladda ka soo gudubno bulshadii Soomaaliyeed waa qayb ka mid ah hoggaankii hayaa laakiin haddana markaad fiiriso waxa dalka hadda maal gelinaya horumarka inta badan dhinaca uu ka socdo waa dadka Soomaalida ah oo qurbaha ka imaanaya kuwii gudaha joogay oo isku biiray oo wadankii hadda maalgashi ku sameynaya oo waji cusub ee guud ahaan wadankii u bixiyay hasaahate marka dhinac laga fiiriyo wali amnigii aad moodo in wali uusan caga adag ku taagneyn oo mararka qaar dhinaca Muqdisho kala markaad fiiriso iyagoo furtaba ay qaraxyo iska dhacayaan xil walba dad saad carabka markii horeba ku dhufatay dad qiimo leh waqti kasta la dili karo marka bal waxaan rabaa Abuukar bay su'aashaana u gaartaa Abuukar maadaama dad bulshadii aad ka mid tahay dadka Soomaaliyeedna ay Abuukar qaadid kugu naaneysaan ma jirtaa awood ay leeyihiin dadka shacabka ah oo ay wax ku meel marin karaan oo ay wax ku bedeli karaan
aad iyo aad qof walba oo Ilaahay abuurtay awood uu siiyay waxa kale oo aad runtii waxyaalaha aan adduunka uga duwanahay ah hankii waalidiinteen nooga tageen oo ahayd ilmaha yartaa markuu dhasho waa korinta loo qaadaa waxa la dhahaa Ilaahow kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa anfacaa taas macnaheedu waxaan uga jeedaa qof walba oo Soomaaliya waxa lagu ababiyaa inuusan noloshiisa keliya maarayn oo u hanqaltaagay inuu dalka iyo dadka u waxtaro qofku wuxuu tari karaa waxaa ka roon baan oran karaa oo aan aragnay sanadkii lasoo dhaafay waxyaalihii lagu xasuustay ka mid tahay haddii aad fiiriso dhinaca baraha internetka goobaha social mediada fikrada la isku dhaafsado waxaa dad badani waqtigooda ku dhuminayeen dowladda xagee maraysa ayaa dhacay ayaa lasoo waday ayaa magacaabay waxaan anigu runtii aan aad u riixi lahaa inay dhalinyarada iyo dadka shacabka ahi aysan dowladda ku mashquulin iyo qaladaadkeeda wixii ay saxo ay sameeyaanna ay dhiiro geliyaan wixii kalena si asluubeysan oo dhisan ay u tilmaamaan laakiin iyagu waqtigooda inta badan ay geliyaan war anigu maxaan qaban karaa nin walbo Soomaaliyi in maxaa dalkii uu qaban karaa Soomaaliya marka dadku waxay dhahaan baabur badan baa dhacay baabac badan baa dhacay laakiin ninkii doonaya inuu soo baxo dalkiisa wax u qabto sida kale haddii loo roo hataa la fursad aan adduunka intiisa kale uun oo ah fursad qof walba hadduu meel xanjo ku dhegsado qof walba hadduu meel ku mintado uu kasoo dhalaalo waa wax dadkuna u qirayaan taasna aniga ka markhaati ah dadku way garoonsanayaan waa lagu yiri istaagaya marka waxaan oran lahaa dadku juhdi ha geliyaan arrinta ah security iyo caashar carab ku dhufatay waxaan leeyahay security ama arrinta walwalka ah nabadgelyo la-aantahay meel walba way taallaa wixiaan ka mudaharaadaynay baadilkiina lagu sameynaya ahayd wadamada dariska ah south africa maalin walba ganacsitayaasha inta lagu dhaca lagu kufsadaa madaxa laga garaaca marka waxaan leeyahay qofka ganacsiga waa inuu u hiiliyaa dhulkiisa waa inuu dhahaa xamaray adi ala intii wadan kale afrikaan la igu jiidi lahaa at least halkaan aasaya la asturayaayo oo hantidii aan uga tagana waxay dhaxlayaan dad soomaaliyeed iyo dadkaygii marka waxaan rabaa runtii dadku inay sanadkan soo socdo qof walba oo dhalinyara ama nin odaya ama shacabi inuu isdhaho isweydiiyo qura anigu maxaan u qaban karaa wadankayga maad in laga wada sugo dowladdu maxay qabanaysaa dowladdu waa shaqsiya yaryar oo isu tegay oo iyaga laftigooda dadaalayo wax raba inay bedelaan konton caqabadoodna ay u dheer tahay intaasna ay usii dheer tahay dowladihii hore siyaad barro kale allah u naxariisteen maysan lahayn social mediada iyo qalabkan hadda haraga laysaga siibanayo fadeexada lah oo 24 saac la isku dacaydeynayo kelmad sir ah oo fila soomaaliya ku qarsoomi karta aysan jirin oo wax walba ay banaanka yaalla
waa tahay waxaan rabaa marka
qalabkaas loo isticmaalo si dib u dhisid ah oo la buunbuuninayo oo la dhiiro gelinayo inuu qof walbaahi uu dhaho alla ilaahay maanta
waa tahay waxaan rabaa marka marka laga soo tago dowlad maadaama shacabka soomaaliyeed hadda ay u muuqdaan dad baraarugsan ay u muuqdaan sida Abuukarna carabka ku dhuftay ay jiraan baro bulsho oo dadku ay isku wadaarsan karaan fikradaha ay jiraan misleedin waxaa lasoo gaaray xilligii qof waliba waa shaqsi kasta oo soomaali ah uu kaalin ku yeelan lahaa bal in hore loo dhaqaaqo oo xilligii dadka bal ay ka fikiri lahaayeen bal iyaguna wax qabtaan oo wax qaban karaan maxay kula tahay Cabdiraxmaan Janaqo
runtii waa wax wanaagsan waana kaalinta looga baahan yahay dadka laftigooda dowladnimadu ma ahan qaybta siyaasadda iyo muxuu ahaa waraasta dowladda iyo xilalka dowladda dadka haya ee dowladnimadu intay salkeeda ugu weyn ama qaybteeda ugu weyn waa shacabka waaye haddii aanay shacabku wax qabanin oo aysan isku tashanin oo qof walba kaalinta ku aadan waajibka Ilaahay saaray uusan inuu kasoo dhalaalo uusan dhinaciisa dayac ka imanin hadduusan ku fikirin ee uun indhaha loo taago ninka markaa xilka haya ee ku magacaaban muxuu qabtay muxuu oyad iyo ammaan intaba maaragtay muxuu isaga un la falanqeeyo runtii tallaabu wax ku oola lama gaarayo anu marka waxaan rabaa inaan idhaahdo shacabka Soomaaliyeed ha bartaan hana ku dadaalaan in ay kaalimahooda waajibka iyaga u yaala ay ku mashquulaan sida saaxiibkay Abuukar uu hore u sheegay يعني كم مشغولين قف كله أبيه يو دبجل كيسة تحس نارو حندي لها تسأله عن سوق هذا إنه شعب تركيا مثلا شعب تركيا واحد تجرى واحد يراه ذو الوقف الخيري ويأدوا فهم سيهين وقف الخيري واحد لجدا أنا وقف سمرك اللي روا أرين دين تخص أبسنة إنه وقفه وحدتك وحترة أنتم مالك اللي يويره هذا مركزاتكم هتفعل يستان سل عقل أنا مثلاً وحن كنا قلنا نو مساجد الله تستيو إيو حيابك قابن وآن وآدو بدنين لكن تاسمة أهمتكم قابن قابها عبادة كريه وحول بقى إدتكم باهين مثلاً وحي شعب تركي وكوجول يستان إن أي كتر تمان كان عصتدا محوها تركي وح الله وشي عليه قبل شد خص أبسن إن ومارك محوها قف قاتو مثلا meel lagu dabaalanayo oo kale oo dadku ay ku dabaashaan badda meelaha dadku ay u dabaal tagaan inta marad wax badan hadii la isticmaalo waxa ka dhasha wasaqo dadka ka hareysa sida wixii ay isticmaaleen waraaqo ay meesha maasa uga tageen baco iyo waxyaabo lamida ama xitaa wasaqda meesha dadku ay keenayaan oo ay muxuu aha ku reebayaan wasaqda ka dhalanaysa goobaha lagu dabaasho in biyaha la nadiifiyo shirkad baa qandaraas ku qaadanaysa lacagna ma ahan ee iyada Ilaahay u dhawaanayso ajir ka rabta jid baa burbursan jidka burbursan buu ay shirkadu dhisaysa oo iyadu maal gelinaysa wax lacag ah dunyada kama rartay ajir bay ka rartaa goobii waxbarashada isbitaaladii muxuu ahaa goobii caafimaadka yaani meel walba oo runtii dadku ay si guud u leeyihiin oo danta guuda in ay dadku maal geliyaan dibeetana ay Ilaahay muxuu ahaa ajar uga doontaan waa wax diinteennuna ay aad u ammaantay dowlado badanina ay ku hormareen marka shacabkeennu taaha barto baan dhihi lahaa anigu siyaasadda ha loo daayo dowladda dadkuna horumarka dalka ka fikiraa
aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Jaraqow adaa carabka ku dhuftay taasi waa marka ay gaarto dhaqaale iyo horumar marka ay gaarto laakiin hadda waxaad moodaa in dadka Soomaaliyeed ay nabadiiba weli ka laalan tahay oo qof waliba xataa oo raba in waddankii uu si boqolkiiba boqol u maalgashto uu mar waliba uu konton boqolkiiba uu cagta la soo galayo dalkii oo taana ay ugu wacan tahay dhinaca ammaanka laakiin markaad fiiriso shacabkii waa tallaabo tallaabo ma kuu muuqataa in shacabka bal marka hore hadda ay diiradda saaraan balle nabadii ka shaqeeyaan oo tusaale ahaan haddii ay arkaan wax qaldan ama wax nabadii caqabad ku ah bal inay xataa taas kala shaqeeyaan dowladdii amaba ay iyagii qudhooda iska qabtaan ilaan iyagii buu caqabad ku yahay maqulata marka shacabka in ay iyagii la wareegaan in ay arrimahooda amaanka iyo horumarkoodi iyagu si gaar uga fikiraantay dawladda fiirin lahayn aan caasho si iyo su'aashan adoo raali aad rahan ku soo noqon doonaa
aan caasho wa ma sun tahay walaal aanu labaan u kala qaadi lahaa mid waxa weeye dawladda shacabka niftiisa maxaa laga rabaa asaga naf ahaan shacab ahaan maxaa laga rabaa midna waxaan soo haa u qaadanayaa soo haayay maxay iyagu qaban karaan oo dawladda ay soo gacan ku siin karaan si aan la socono dawladdu shacabku waa dawladdu u shaqeeyo oo difaaca shacabku dawladdu shacabku u shaqeysa midda ugu horeysa waxa waa shacabku looga baahan yahay inay iyaga laftirkooda is caasiyaan oo isku quraan maxay yeelay hadii ay waxna isku quraan isna caasinin maxaa ka reeyay yaa fiicanaanta qof baa sarf dheer dhisanaya qof baa qof maana kale miskiinkii shan halkan jooga maanta sarf dhistay soo maamul baa waxay sameysanayaan wanaag iyo muxuu ahaayay horumar sameynaya waxaa la leeyahay calaad baa loo abuuraya marka waxaa loo baahan yahay marka ugu horreysa inay shacabku is caasiyaan waxaa loo baahan yahay wax isku quraan inay kala faa'iideystaan inay walaal yihiin gartaan midda kalena waxa waa inay dib u heshiisiin iyaga dhexdooda iska sameeyaan si dawladda kale ka sugan oo beelbeel ay ka bilaabaan xaafad xaafad ka bilaabaan degmo degmo gobol gobol darisyada u jeedin sanahay aadaan wixii ka cuslaadaan markaas ay dawladda la raadsadaan midda kale oo labaad waxa waaye waxa iyagu indhahooda ku arkaan inay dawladda u tilmaamaan maaha kaliya sida walaal sheegay in ay soo ahay dawladda atlaatanka sacan eegayaan ama meediyaha muxuu ahaayey ku complain gareeyaan ama labadii qof oo wax weydaada ay muxuu ahaayey waxyaabo ka soo jeesa waxaa loo baahan inay dawladda u sheegaan waxyaabaha ay dawladduna wax ka qaban karto matalan tusaale hadii la soo qaado adduunku wuxuu qiimeeyaa oo micno ugu fadhiga waxa weeye waa ciidanka noocyadiisa iyo macalimiinta iyo dadka adeegyada caafimaadka dadka way faa'iideysanayaan marka waxaa loo baahan yahay inay dawladdu marka hore u sheegaan shacabku oo yidhaahdaan qofka ciidanka oo markuu dhirigsan yahay xaaskiisii soo u socono haysto walwal gadaalo uusan qabin si fiican buu soo hayay nabadda uga shaqeynaya maxaa darbijiid noqon mayo mid dadka dhaca sidoo kale meelaha caafimaadka oo dadka dhan imaanayaan isbitaalkii dowladda ay leeyihiin waa in qofka shaqaalaha uusan ka walwalqabin waxado ka walwalqa macnaha wax ku filan haysta sidoo kale dadka dhalinyarada la fikirayo in loo ay waxa loo cisho ee waxa ay dhaqan cilin la siiyo oo dhaqan la abuuro oo dadka xafiisyada jooga iyo madaxda lacagta laga jaro ee dadka waxa ay leeyahay nabad ay iska soo celin karaan in la sameeyo taasuna waxa weeye waa mid looga baahan yahay waxaan oran lahaa oo kaleeto aan ku soo gabagabeyn lahaa dawladda waxay u baahan yihiin shacabku inay dawladda kala shaqeeyaan laanaheeda maaha marka liyada la shaqeeyo madaxweyne xafiiska hor istaaga maaha oo yaan la shaqeysan ama wasiirka hor istaaga maahan waxaa jira laamihii dawladda xafiisyadii kale wixii tala ah oo u baahan yihiin waxaa rabaa in ayaga kala shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay qolada meediyada idinku kamid tihiin wixii maxaa constructive oo muxuu ahaay wadanku si taraya oo ama muxuu ahaayey aan dhibaatada iyo khilaafka ka shaqeynin keliya inaad muxuu ahaay sheegtaan laakiin haddii qof kasta uu dhibaato sheego oo maalin walba marka laisyiraad horumar baa la gaarayba walwal kala sii abuurmo idinka la sirkina inaa qeyb asaan baa larabaa waxaa rabaa in gacan laga geysto dastuurka ansixintiisa dastuurku waxa waaye waa heshiis bulsho dadka u baahan waxaan rabnaa inaan muxuu ahaayey higsiga 2016 aanu ku noqon dhibaato iyo isdoorasho marka waxaa loo bahay dadku inay fududeeyaan shalay oo kaleeto waxyaabo adkaa ayaa maanta sugan waxaa kamid a federalismka shalayta waxa weeyaan dad baa marka magaciisa lasoo qaado lafta jeega goosan jiray laakiin maantay waxaad arkaysaa dadkii inay ismaamullo goboleedyo iyo ay ku mashquulsan yihiin marka waxaa loo baahan yahay inay dadku waxyaabaha ka khaldan si loo saxo ay la shaqeeyaan cid kasta oo hay-ada oo shaqeynaysa waxa kale ugu kasoo gabagabay waxa waaye inay dadkooda wax ku oolka ah wax u quuraan oo ay iska horumariyaan maxaa yeelay qofka wax ku oolka haddaad maxaa biyo kuu samayn lahaa oo koronto kuu gelin lahaa oo jid kuu samayn lahaa haddaad tiraada waa qabiilo waa 4.5 reer hebel waa haystaan booskoodii oo mid hadhowta muxuu ahaa meeshiina uu fadhiyo mid kursi buugsa waxba tari mayso waxaa la rabaa si wadanku horumar u gaaro in dad badan oo isku cid ah oo isku qabiilo oo walaalo ah oo wax tara oo wadanka si taraya in laisku horumariyaa loo daayay dadkuna inay intaa bartaan is-casiyaan
waa tahay caasha aad baad umahadsanta waxaan rabaa in aan bal dhinaca abuukar aado abuukar waxay dadku kugu yaqaanaan qaadiid oo magacaasna aan filayo inuu kugu baxay kaalintii aad ka soo qaadatay in dalka Britain qaadka laga joojiyo dad badan waxay aaminsan yihiin in qof shaqsiya uusan waxba qaban karin oo far keligeed foolma dhaqday yidhaahdaan haddana laakiin markaad fiiriso wax waliba qof unbaa bilaabi lahaa bal waxaad wax yar nooga sheegtaa waxyaabihii suurageliyey in qaadka London laga joojiyo iyo siday ku bilaabatay si kooban.
Walaal waxay ku bilaabatay nin dabka soo maraan ahaa, runtii mar badan baan ka sheekeeyey oo anaa cuni jiro xanuunkiisa iyo kuleylkiisa i taabtay. Waxa mar walba i motivate gareynayo i dhiiri geliyay aan la harsan waayaan waxay ahayd. Waxaan u jeeday wiil yar oo dhalinyara kacadcad oo had bahaalahayd. Waxaan u arkay waajib diiniyan oo isaarnaa inuu yahay wiilkaas burburka ku socdo oo waxaas munkurka ummadda burburinaya hor istaag. Sirta la oran karo maxaa dhaliyay guushaasna waa run soomaalidu waa ku maamaadaa farkaliya foolma dhaqdo laakiin keligii maan ahayn dadku way kusoo biireen dhalinyaro hooyooyin anagu mar walba waxaan dhahaa guusha ingiriiska waxaa suurageliyay hooyooyinkii soomaaliyeed sujuudda ku uyriyo lahaa ilaahu wiilkaas quunsan waaye maalin uu guusha gaarsiiyey ilaahu bahalkaas naga jooji ku hayay marka sirta guushaas waxaa la oran karaa waxay ahayd waa joogtayn socotay 9 sano oo aan marna loo laga kala joojin niyadda oo laga ilaaliyey inay quusato iyo yoolka oo noo cadaa
waata aad baad umahadsantahay cabdiraxmaan janaqow waxaan rabaa bal hadda qaladaadkii waa taataabanay sidii looga faa'iidaysan karana waa taataabanay sanad cusub baa hadda dhashay waa 2015 sanadkan xaggee la tiigsan karaa baad isleedahay oo haddii la isku dayo ay dadka soomaaliyeed oo ay dowladoodiin horkacayso ay gaari karaan si kooban
runtii anigoo ka bilaabaya qodobka laftigiisa kii ka horreeyey qodob wax yaroo kasoo haray anoo uga faa'iidaysanaya fursadda dadka soomaaliyeed waxa ay maanta qabsan karaan dowladda inta aanan u gelin xagga amniga waa waa furaha horumarka haddaan amni jirin wax tallaabaho la qaadi kara ma jiro sidaan hore usoo sheegayna dowladda soomaaliya maanta jidkii dowladnimada way ku taagan tahay laakiin inay ka mira dhalisaa waxay ku xiran tahay sida ay hadba ugu dhowaato hadafka la rabo ama ay muxuu ahaa uga samatabaxdo caqabadaha horyaallo oo ka celinaya iyo waqtiga ay ku soo gabagabayso ay ku qaadato ayay ku xiran tahay haddii dadka soomaaliyeed amnigaas marka gacanta laysugu wada geeyo oo sida aad hadaayata afka ku dhufatay qofka soomaaliga ahi uu isagu mas-uul iska saaro inuu amniga qaybtiisa ka qaato masalan Soomaalida nimanka leh meheradaha hoteelada oo kaleeto adduunka ma jiro qof hotel seexan kara isaga oo aan laga qaadin oo aan laga qorin dokumentiga uu wato si qofka halkan seexday loo ogaado, qofka maantay halkan soo galay si loo ogaado adduunka. Taasoo kale dowladduna inay horseed ka noqoto, shacabkuna inay fuliyaan. Baabuur marka laga kireynayo qofka, dokumentigiisa ayaa laga qaadaa, ma aha qofka waa aqaanaa iyo keliya, maaha. Wax walba oo tallaabaho la qaadayo amnigii bay ku xiran yihiin. Haddaan amni la helin, maadaama aan horumar la helin oo nafti iyo maalki midna badbaadaynin, waa in muxuu ahaa dadkii ay amnigii ay muxuu ahaa ka wada shaqeeyaan.
Aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. Abuukar Cawaale, aad baad umahadsan tahay. Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow, sidoo kale Caasho, aad baad umahadsan tahay ka qaybgalkiina barnaamijkan. Aad baan idinkaga mahadcelinaya dhammaantiin. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo ay kala qayb galeen Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax Janaqow oo ka mid ahaa ururkii maxaakiimta Islaamiga oo hadda ku sugan waddanka Jarmalka, iyo Marwo Caasha Geelle Diriye oo ah guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka oo joogta magaalada Garoowe, iyo sidoo kale Abuukar Cawaale Qaadiid oo jooga magaalada London. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
aad ba mahadsantaa Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana Kenya, maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya ayaa waxay laashay qodobadii ugu muhiimsanaa xeer aad loogu kala aragti duwanaa oo dhowaantan la marsiiyo baarlamaanka dalkaasi, balse mucaaradka iyo bulshada rayidka ahi dacwad diidma ahi ay kasoo gudbiyeen. Qodobada kale ee xeerkaasi ku jira ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare uu sheegay in loo saari doono guddi xeer beegta ah oo arrimaha sharciga ku xeel dheer oo iyagu kasoo tala bixiya. Haddaba Zaare Cidla Nuur ayaa arrimahaas waxay ka wareystay xildhibaan Cabdulaahi Diiriye Dhakalow oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee CORD.
Haa, maanta maxkamadda sare oo High Court-ka Kenya waxay soo celisay sharcigii markii dhaweyd December gabayaaqadiisii baarlamaanka Kenya si qaldan loogu mariyay. Maxkamadda tuurtay, waxay tuurtay 8 qodob, inta kalena waxay xukuntay in Chief Justice-ka oo maxkamadaha Kenya u weyn in uu u sameeya xaakimyaal 3 oo dhageysta oo go-aanka gaara, laakiin 8 hadda la suspend gareeyay, mase la tuuray oo maxkamadda ay tuurto oo lagu dhaqan karin. Waa 8 la xiriirta arrimaha loo yaqaan xuquuqul insaanka, kuwa khaas u taabanayahay. Marka haddaan nahay asxaabta CORD mucaaradka, arrinta aad baan usoo dhaweyneyna, waana guul weyn oo usoo hoyatay runtii shacabka Kenya iyo muslimiinta iyo Soomaalida kulli, guul weyn oo usoo hoyatay. Waana sharci ku tumanaya xuquuqul insaanka meelo badan uga gibidacay.
Waan gartay. Marka sharciga dowladda ayaa soo qorshaysay, baarlamaankana la marsiiyey, marka kadib bay mucaaradku ka dacwoodeen oo ay yidhaahdeen xeerkaasi dastuurka ma waafaqsana sida hadalka u dhigayso. Kadib dood kadib ayay maanta maxkamad go-aanka soo saartay. Ma sidaasa hadalkaagu
xidhan? Waa sida iyada.
Waan gartay. Marka qodobadan 8 ah ee ay maxkamaddu guud ahaanba ay soo celisay tiri ma aqbali karno, wax ma ka aragto, ma noo sheegi kartaa waxay ku dhigayaan iyagu?
Haa, qodobadan waxaa ka mid ah qodobka la xiriira warbaahinta ay qofka sida oo reporting loo sameeyo, in qofkii wax soo qora mase soo broadcast gareeya mase social ha ahaada Facebook mase digital ha ahaada mase print ha ahaada, qofkii noocaas oo kala soo qora oo cabsigelinaya dad cabsigelin kara, sidii dad argagixisa ilaa say sawiradooda ninkii soo geliya Facebook soo geliya mise meelahaas oo kale, in lagu xukumi karaa fine lacagta Kenya ilaa 5 million xarig 3 sano. Saasuu qorayay maxkamadda. Marka qodobka isaga way burisay oo way diiday, sababtoo qodobka isaga wuxuu ka hor imaanaya xoriyadda iyo xoriyad qowlka, freedom of speech iyo freedom of media, waxyaalahaas oo dhan buu ka hor imaanaya, oo xuquuqda shaqsiga leedahay haddii dhibaataada rabto inaad soo report garan karto oo keeni karto ka hor imaanaya. Marka maxkamadda qodobka isaga way cancel bay saartay. Qodobka kale oo isagana daaqada laga tuuray waxaa waaye qodobka 16-aad oo qofka haddii dambi lagu qabtaa sida ay dastuur Kenya ku dhigan inaysan lahaan karin 24 saac ka badan inaan lahaan karin oo maxkamad in la keena ay tahay. Marka qodobka 16-aad oo hadda maxkamadda daaqada ay ka tuurtay waxaa wuxuu ahaa in qofka lahaan kara أفر لواتن ساعة كبدن أو سنة لسكها يسنكرا كاسنا حقوق الإنسان كوكوت منايا إسنكنا وحاجات وري وحاجات وري تغدى على وطوري قلبك أو حاوة قلبك محرير قحوتيقا ننك قحوتيقي أمرك وردك سوكال إنت بريو لغا أقبالايا إنت قحوتي وقولي كنتن كما بدنان كرا ليري كاسنا محكمة وحي كتورتي داغدى كتورتي وايو هدي دبو دعات سوماليا مسودما الدرس كتاعا ودكي سوق دعان وقولي كنتن كلمية لغا غالكم dadkii kala farabadna waxay noqonaysaa xuquuqul insaanka xeerarka caalamiga ah caalamka ka dhisan inay ka hormarin tahay noqonaysaa in qodobka kala ay maxkamadda toortay waxa kamida qodobka maxkamadda waxyaalaha oo evidence noqon karo oo cadeyn noqon karo oo hadda xeerarkan qoraayeen oo in electronic wixii lagu qoro CV sawir hadii laga qaado socod hadii laga tuugo in laga dhigi karo maxkamad oo noqon karo xujaad horteed kaasna maxkamadda hadda way ka tusay tahay waxyaalaha ay to la duubay waxa ay toogiyay maxkamadda admissible ee Iran evidence act ka loo yaqaan kaasna maxkamadda way ka tusay qodobno caasay ya ugu badnaa laakiin hata sharciga soo idil waxaan filaynaa in la wada tuuro oo maxkamadan gaarka ah oo three judge bench ka oo la qabo inuu chief justice ka Kenya uu qabta inay toortaan isagana filayna tan la dhaha aad u haya hadii inta dalal tacaala waxaan aaminsanahay in laga hor imaan kara ma aha xalka ma aha sharci adag oo xuquuqul insaanka ku tumanaya in la keeno
wa hagaaga kaasna wuxuu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Diriye Dhakalow oo isagu ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Cord oo khadka telefoonka ugu ramay Zaare Ilanuur oo joogta Washington. Haatana dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu door karoona Zahra Ilanuur Watan.
Mahadsanid Ibrahimo. Ugu yaraan hal qof ayaa inta la xaqiijiyay ku dhimatay afar qof oo kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax ka dhacay waqooyiga magaalada Kalkacyo qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur ay la socdeen macallimiin wax ka dhigay iskuul ku yaala magaaladaasi qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa ilaalada iskuulka sidoo kalena inta badan dadka dhaawacmay ayaa la sheegay inay yihiin macallimiintii u dhalatay dalka Kenya ee dugsigaasi wax ka dhigaysay qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miina lagu aasay dhulka meel u dhow albaabka dugsigaasi waxaana uu qaraxaasi ka dhacay goobta xilli ay macallimiintu sii galayeen xarunta dugsiga dhinaca kalena wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qaraxa uu galabta ka dhacay agagaarka isku iska taleexee magaalada Muqdisho qaraxan ayaa la sheegay in lagu xiray baabuur marayay meel u dhow taleex oo degmada Hodan ee magaalada Muqdisho wararku waxay intaasi ku dareen in hal qof oo saarnaa baabuurkaasi uu dhintay qofka saarnaana waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalaha shirkad goysa tigidhada diyaaradaha ilaa ay haatana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi dawladda Talyaaniguna waxay gacanta ku dhigtay markab siday boqolaal muhaajiriin oo shaqaalihii la socday ay kaga tageen meel ka baxsan dhul xeebeedka Talyaaniga waa markii labaad ee ilaa iyo todobaadkan ay xeebaha Talyaanigu ay soo badbaadiyaan markab noocaasi ah Israa'iil ka tirsan ilaalada xeebaha Talyaaniga oo la socday diyaarad qumaatiga kuwa u kaca ah ayaa ku duul degtay markabkaasi oo magaciisa la yidhaahdo Isadiin
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zaare Ciile idaacaddeena galabnimo intaas ayaan dhigistay ku soo gabagabeynaynaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa todobaad fiidnimo waa Ibrahim Daanduray iyo Zaare Ciile iyo bahda VOA oo idinla nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.